Krásný večer, zdravíme vás tady na celostní komunikaci, zdravíme vás také na Abecedě Podňáka a také vás zdravíme na YouTube Logopedie s úsměvem. Jsme moc rádi, že se k vám připojíme právě dnes večer, právě s tak aktuálním tématem, jako je diagnóza. A budeme také velice rádi, když nám dáte vědět, zda nás sledujete za prvé, odkud nás třeba sledujete a pozdravíte nás, aby jsme věděli, že jsme ve spojení, že se vidíme a slyšíme a že se můžeme právě tomuto tématu, které má v sobě velikou sílu a zároveň také velikou hloubku, ale současně také i velikou bolest začít společně věnovat. Já se jmenuji Martina Kolmanová a jsem propagátorka a řekla bych čím dál více fascinovaná vlastně souvislostmi a pohledem, celostním pohledem na poruchy. Nechci říct snad už jenom vývoje řeči a komunikace, ale poruchy jako takové. A zároveň také jsem vlastně autorka e-shopu a různých obrázkových pomůcek na logopedii, které můžete potkat na internetu pod vlastně názvem Logopedie s úsměvem. A musím říct, že mi dělá čím dál větší radost, že potkáváte také v ambulancích klinických logopedů a logopedů ve školství speciálních pedagogů. Protože se k nám zpátky vlastně od vás vrací informace a reakce, že jste to viděli u logopedky a chcete tyhle pomůcky taky, nebo že vám je právě vaše logopedka doporučila. A já bych právě touhle cestou samozřejmě chtěla taky poděkovat svým kolegům a kolegyním, kteří se podílí na rozšiřování těch našich pomůcek právě tím, že je používají a tím pádem vlastně proměňují také charakter toho procesu s dítětem. Ale dneska to určitě nebude o pomůckách. Dneska se budeme věnovat trošku jinému tématu, kterým to v zásadě často v těch ambulancích, v pracovnách, pedagogicko-psychologických poradnách velice často začíná. A to téma je diagnóza. Téma, které vyvolává docela často hrůzu, spoustu otazníků a spoustu také slz a silných emocí. A já jsem si k tomuhle vysílání pozvala právě Ludmilu Leinweberovou, která se zase naopak zaměřuje na děti, které mají potíže, taky vlastně s tématem, které se řeči týká, ale tématem, které se týká právě té psané podoby řeči, a to je čtení a potom také psaní. A protože je to svým způsobem úžasná náhoda, ale zároveň já vnímám, že to náhoda není, se ve své praxi dostala úplně ke stejné zkušenosti, kdy si sama vlastně skrz svůj osobní příběh určitě také, ale potom skrz tu vnímavost v těch terapiích vlastně začala spojovat souvislosti mezi emocemi, mezi prožíváním rodiče a také vlastně výkonem dítěte. A takže jsme propojili svoje síly a v tuhle chvíli pečujeme také o rodiče, kterých je skoro 80 v klubu Spolu srdcem a provádíme je, provázíme vlastně s takovým pravdu laskavě podporujícím způsobem na cestě k přijetí své vlastní jedinečnosti a také jedinečnosti jejich dítěte, případně dětí. Takže Ludmilo, já tě tady moc vítám, jsem ráda, že se tady zase znovu potkáváme v tomhle prostoru a dám ti slovo, aby ses taky představila.
Já vás srdečně zdravím a je mi ctí už pomalu 25 let, nebo vlastně víc už než 25 let, provázet nejenom rodiče, ale i jejich děti na cestě k pohodě s poruchami učení, s ADHD, pozorností. A ta moje zkušenost není jenom zkušenost taková, bych řekla, jako ta teoretická, že jako někomu něco radím, ale byla jsem ta, která chodila zalívat kytičky, protože jsem měla poruchu pozornosti a byla jsem dle učitelů blbá na češtinu a teď už to má všechno takové ty krásné opuncované názvy, takže teď bych měla dysortografii, poruchu pozornosti, ADHD a ten můj pohled je takový, bych řekla, hodně praktický, protože moje děti ty moje nedary sdílí se mnou a já s nimi a ta naše cesta je někdy hodně veselá a někdy náročná. A jsem ráda, že to můžu sdílet s i dětmi, i rodiči, s kterými se setkávám, protože ten pohled, který mám, je pohled nejenom toho dříve dítěte, které zažívalo to ještě období, kdy se vlastně diagnózy neřešily. Řešila jsem diagnózy u svých dětí. Řešila jsem to jako vlastně speciální pedagog i jako výchovný poradce a teď už dlouhou dobu vlastně v rámci poradny, kterou vedu. A s tím tématem se setkávám vlastně i u dospělých na coachingu, kde pracujeme vlastně na tom našem výkonu, na tom, že se třeba poruchy pozornosti zhoršují s věkem a jak s tím můžeme pracovat. Takže to je ten pohled, který vlastně do toho přináším a budu ráda s vámi sdílet to, k čemu jsem došla, nejenom tou cestou teoretickou, ale tou cestou ryze praktickou. A jsem ráda, že kniha Dyslektický mozek vás provází a taky, že ho doporučujete v poradnách i ve školách a že přináší laskavý pohled na to, jak můžeme pracovat vlastně s tím, když něco není tak, jak bychom si vysnili, ale je to tak, aby nás to rozvíjelo a obohatilo zase z jiného pohledu.
Tak já vám děkuji všem za přivítání. Zdravíme na Slovensko také kolegy, kolegyně z oboru, kteří nás tady sledují. A pokud vy, máte vy, kteří tady už teď jste připojení a máte pocit, že tohle téma by mohlo oslovit někoho z vašich blízkých, z vašich přátel, někoho, kdo se tomuto tématu zrovna teď aktuálně věnuje, rodič, který prochází třeba diagnostikou se svým dítětem, anebo vůbec se už jakoby trápí s tématem, že tahle otázka prostě visí ve vzduchu, tak ho sem pozvěte. Nazdílejte webinář klidně teď hned a pozvěte ho skrz jeho jméno do komentáře. Stačí napsat vlastně přes jeho facebookový účet jméno tohohle člověka, který by zrovna teď možná ocenil třeba informace, které tady budou zaznívat. Tak já tady taky zdravím rodiče z klubu, kteří nás tady sledují a musím říct, že i bych chtěla vyjádřit jak v podstatě vděčnost za to, že nám dali tu důvěru se nechat doprovázet a zároveň také, že nás v tom tématu velice posilují a velice sunou dopředu a určitě není náhoda, že právě toto vysílání vzniklo, protože samozřejmě také vychází z potřeb vlastně rodičů, kteří mají tu důvěru se nám rozkrýt a odkrýt. Takže vítám vás všechny, kdo tady nás v klubu sledujete. A já bych k tomu tématu chtěla vlastně hnedka na začátku skočit hnedka rovnou do hloubky. Nebudeme chodit okolo horký kaše a půjdeme přímo do míst, kde to příjemný úplně není. Takže já jsem si tady i pro vás teďka připravila takovou krátkou prezentaci, se kterou tady budu manipulovat postupně, vypínat, zapínat, abyste měli i věci před očima, abyste měli i ta slova před očima, ale i obrazy, které na vás budou promlouvat možná jinou cestou, než jenom to naše slovo. Takže první věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je jedna věta, která zazněla v rozhovoru s jednou maminkou, kterou provázím vlastně právě na cestě zpracování diagnózy svého dítěte. A ona mi řekla, já jsem si uvědomila, že je úplně jedno, jaká diagnóza to je, protože vidím, že vlastně každý ten člověk cítí ohromný strach. A to je vlastně něco, co je důležité zmínit, že se nám v té společnosti docela často ukazuje, že jsou jakoby méně závažné diagnózy a nebo také závažnější diagnózy. Někdo má hrůzu z toho, že dítě bude mít autismus, někdo má hrůzu z toho, že dítě bude mít ADHD, někdo má hrůzu z toho, že by to mohla být vývojová dysfázie a tak dále. Ale když se podíváme opravdu na pozadí toho, tak vždycky je tam ten pocit té hrůzy a strachu. Bez ohledu na to, jaká diagnoza to je. A v tu chvíli, když jsem skutečně v tomto stavu velikého vděčení a vystrašení, tak to je ten obrázek v podstatě na té zdi, který tam vidíte, tak je tady z toho úplně jasné, co se tam vlastně odehrává za proces na straně toho rodiče. Velice často právě také na straně toho dítěte. Téma, na které se zapomíná, že to, co prožívá rodič, současně prožívá spolu s ním i to dítě. na biologické rovině, na rovině jeho těla a také samozřejmě na úrovni jeho psychiky. Takže já budu i ráda, když třeba napíšte do komentáře nějaký váš postřeh k tomu obrázku, co to ve vás vlastně vyvolalo, pohled na tuto situaci. A pojďme si tedy položit otázku, kdo je nepřítel v tu chvíli, protože jednoznačně se tam odehrává uvnitř toho člověka velký boj. A já vám dám chvilku čas, než vám tady třeba v mysli přistane nějaká odpověď. A klidně, Lídu, kdyby si chtěla k tomu cokoliv říct, tak ti dám slovo taky.
Téma diagnózy bylo pro mě mnohokrát v životě jako velké téma. Poprvé, když jsem se setkala s tématem diagnóza hodně zblízka, bylo, když mi bylo řečený, že vždycky budu mít těžké astma a musím s tím počítat. A já díky bohu v současné době astma nemám. Je pravda, že když lezu někam na kopec, že puním. Ale není to tak, že bych musela brát spreje neustále. A proč jsem to vztáhla sama k sobě? Protože těch diagnóz u svých dětí i blízkých jsem slyšela za tu dobu hodně. Ale tahle moje zkušenost mě naučila nebo přiblížila to, že nějakou diagnózu dostaneme, tak to v nějakou chvíli považujeme za obrovskou danost. A já si vzpomínám, jak to v těch 13 pro mě bylo strašně těžký, když ta paní doktorka byla velice jako taková příjemná. Já nemůžu říct půl slova, ona mě říká, že s tím musím počítat, i když budu dospělá, i když jednou budu mít děti, což v té době v těch 13 pro mě bylo strašně vzdálený. Ale pro mě bylo nejsilnější to, co tam zaznělo, to, že to budu mít na pořád. A to bylo něco, co mě tehdy hrozně moc vlastně úplně zdeptalo. Já si vzpomínám, jak potom jsme šli s maminkou. V Brně byla restaurace Sputnik a já jsem milovala jahodový koktejl a dukátový buchtičky. My jsme tehdy šli na dukátový buchtičky a jahodový koktejl a maminka mi tehdy říkala, že všechny věci nejsou tak, jak se na první pohled zdá a mě tekly slzy, že prostě co všechno nebudu moct a tak. A tady tohle jsem potřebovala, cítila, že bych měla nasdílet hned na začátek, protože diagnózu my někdy bereme jako celoživotní cejch, jako nějakou danost. A já čím jsem starší, tím méně si myslím, že to je nějaká životní danost. Je to nějaký střípek toho dítěte, nějaký další rozměr, o kterém jsme se dozvěděli, ale vůbec to nemění to dítě jako takové. A nemění to ten celek, nemění to ten náš vztah k němu. Nemění to to, že to dítě potřebuje šťastnou a veselou mámu, která ho s otevřenou náručí přijímá a dokáže se z něho radovat. A ten cejch a ta jistota, že to tak vždycky bude, tak to si nejsem schopná myslet.
Tak tady už zaznívá v komentáři, že jde o strach a o bezmocnost. Je to vlastně emoce, která vytváří právě ten pocit toho boje, toho, že musím skutečně honem začít něco dělat, musím se bránit, musím vlastně tu situaci okamžitě proměnit, protože tak, jak je, se stává vlastně nesnesitelnou, stává se velice bolestnou, a stává se velice ohrožující a útočí na nás ze všech stran. A je potřeba říct, že je to právě proto, že to je situace, která je pro nás úplně neznámá. My se v ní ocitáme poprvé velice často a nemáme vlastně žádnou zkušenost s tím, jakým způsobem s takovou situací můžeme projít a jak s ní můžeme naložit. A jak už tady bylo řečeno, že samozřejmě někdy, když se nám ty diagnózy v rodině jakoby opakují a už tam nějaká zkušenost je, tak to na jednu stranu může být pozitivní v tom, že pokud ten člověk se s tím jakoby dokázal vypořádat a dalo by se i říct si překonal tu svoji vlastní nálepku, kterou ta diagnóza vlastně nese, tak může být podporujícím člověkem a může vlastně to dítě své vést tam, kam došel on. Samozřejmě, že ale tahle situace je taky klidně úplně opačná, protože se můžeme setkat s tím, že ten člověk nepřekonal tu svoji vlastní diagnózu. Nezvládl se s ní ještě vyrovnat a vypořádat natolik, aby byl podporujícím partnerem. A v tu chvíli nemáme jenom dítě s diagnózou, ale máme rodiče s oživenou diagnózou. To znamená vlastně s oživenou bolestí, kterou ten rodič v tom dětství prožil. A když bych byla úplně upřímná, tak si osobně myslím, že máme vždycky rodiče s oživenou diagnózou. Protože každý z nás zažil v tom životě a v dětství nějakou vlastně zkušenost s jinakostí, s nějakým vyloučením, poukázáním na nějakou specifičnost nás samotných. A ne vždy to samozřejmě bylo něco, co se setkalo s obdivem, potleskem, ale často se právě to setkalo s odporem nebo s nějakým odmítnutím nebo prostě s bolestnou zkušeností. Tím pádem ve chvíli, kdy se přede mnou objeví dítě, které bude tím svým vlastně životním vyzařováním poukazovat neustále na svoji vlastní jedinečnost a vytahovat mě vlastně do prostoru, kde já sama budu muset za to svoje dítě vlastně bojovat nebo nějak ho jako chránit, nějak za ní komunikovat, tak vlastně mi v tom většinou není úplně komfortně hnedka na začátku. A tady by bylo úplně dobré říct, že to právě z počátku tím nepřítelem se stává samotné dítě. Protože my si velice často, samozřejmě, velmi často také nevědomně, vlastně neuvědomujeme to, že bojujeme zpočátku tomu svému vlastnímu dítěti. Ale, aby to nebylo tak ještě jednoduchý, tak je potřeba k tomu dodat, že nebojujeme jenom proti svému vlastnímu dítěti, ale bojujeme proti tomu dítěti vevnitř nás samotných. Takže tady máme vlastně dva nepřítele a jedno je naše dítě a to druhé je to dítě uvnitř nás samotných. Chtěla bych říct, že ta fáze je logická a patří k tomu, a že určitě je potřeba tou fází projít a vlastně uvědomit si a potom pokročit o kousek dál. Lidu, co bys tomu chtěla dodat?
Já jsem jenom chtěla říct, že my někdy ty zprávy, které dostáváme, tak teď je taková, bych řekla, hodně doba, že bychom měli být v pohodě a jako rodiče bychom měli všechno zvládat, ale ona je vlastně takových 5 kroků, když se potřebujeme srovnat s nějakou diagnózou, zvlášť když je ta diagnóza náročná. A to je důležité, aby se uvědomilo i to okolí, které máme kolem sebe, protože nikdy jakákoliv diagnóza není diagnóza jenom pro dva. A vždycky bych řekla, že to zasahuje úplně celou rodinu, i tu širší rodinu. Teď bych se chtěla podívat jenom na ten moment té diagnózy, protože vždycky jako první tam přichází šok. I když mi něco víme, tušíme, tak jakmile máme ten glejt, máme to černé na bílým, tak je tam šok a častokrát to je ta fáze, kdy nejsme schopni přijímat informace a prostě jenom jsme z toho úplně vykolejeni. Další je taková fáze, kdy vlastně popíráme, že něco takového je. A to je pořád další fáze, kdy nejsme schopni vlastně a nemáme ani sílu přijímat ty rady a učit se. Byť naše okolí už v té fázi o něco pokročilejší nás tím hodně zásobuje. Další takovou fází je vlastně odpor, kterým procházíme, že si říkáme, že to tak nemůže být. A velmi často se střídá to, kdy nám připadá, že to dítě je ještě černější a ta diagnóza ještě horší, anebo naopak, že to je úplně jinak a to dítě je úplně v pohodě a že nic takového tam není. A neustále se tady ty stavy střídají. Další stádium, které je, a to už je takové stádium, kdy vlastně je to takové sklidňující, kdy to začínáme přijímat. A je tam takový ten hluboký, obrovský smutek, že něco nějak je. A teprve potom přichází ta fáze toho přijetí, kdy vlastně nějakým způsobem tu diagnózu začínáme zpracovávat. Začínáme se pomalu vracet sami k sobě a znovu jakoby objevujeme to dítě. A nám někdy připadá, že z té diagnózy jsme schopní rovnou skočit do toho, co všechno uděláme a nedáváme si ten čas a prostor na to, abychom to uvnitř sebe zpracovali a nějakým způsobem přijali. Já bych tady chtěla zmínit jenom to, že kdysi dávno ještě bylo, že když někdo odešel, já vím, že to je úplně něco jiného, když někdo zemřel, tak vlastně ti blízcí rok nosili černé věci na sobě, na znamení smutku, na znamení toho jakéhosi oddělení a času na přijetí. Já vím, že to je úplně jiná situace než situace s diagnózou, ale ten příměr já z rodičí často protože my potřebujeme taky na nějakou chvíli se vidělit a v klidu ty věci přijmout. A nebo taky si pravidelně udělat prostor na to, abych si sedla k té postýlce toho svého dítěte, dívala se na něj a uvědomovala si, že to je pořád to moje dítě. To není jenom ten papír, který jsem si přečetla a ty věci, které na něm jsou. Ale myslet si, že ty věci jdou všechny na lusknutí prstů, tak nejdou. Já sama jsem si tady těmi fázemi opakovaně procházela, když jsem se dozvídala různé lehčí či těžší diagnózy u svých dětí i blízkých. A tak jsem jenom chtěla zmínit to, že myslet si, že to všechno musí být hned, teď hned, tak to opravdu tak není. A nepotřebujeme se do toho ani tlačit, protože nedávno mě volala jedna maminka úplně zoufalá, co se všechno dozvěděli za diagnózy a říká mi, Lído, to musíme teď hned řešit. A já jsem cítila, že ona teď hned potřebuje nabrat sílu, sklidnit sama sebe a to, aby vlastně vůbec byla schopná to dítě provázet, tak musí být schopná provázet sama sebe v tom pocitu, v té emoci a v tom přijetí. Mm-hmm.
Já bych tomu chtěla dodat to, že to je opravdu fáze, na kterou jsme úplně zapomněli. A zapomněli jsme právě na ní z toho důvodu, že se snažíme ty diagnózy vlastně smazat. Snažíme se o nějakou unifikovanou společnost, o to, aby jsme vlastně jako zapadli do té normy a ta společnost skutečně zapomněla přijímat vlastně pestrost, která ji dělá vlastně krásnou a jedinečnou. A setkávám se s tím po každý a jsem velice vděčná, že jsem právě v tomhle tématu začala rodiče doprovázet, protože jsem si uvědomila to, že velmi často přijde právě rodič s tím, že obdržel diagnózu například autismu z centra, kde se prostě diagnóze autismu věnují a dostal hnedka vlastně k dispozici, musíte tohle a tohle a tohle a tohle. A já tam mám potom vlastně na sezení rodiče, který vlastně je úplně ztracený v informačním návalu. Je ztracený právě proto, že se ponořil úplně do hloubky svých emocí, kde se opravdu topí do slova a do písmene. A to, co se děje na úrovni jeho mozku, je, že se vlastně ponořil do těch nejzákladnějších částí mozku, které nedovolují vůbec řídit celý ten proces, organizovat ho, plánovat. Jsou to takzvané exekutivní funkce, o kterých často v těch diagnozách právě píšeme, ale neuvědomujeme si je ve vztahu k tomu rodiči, který právě v tuhle chvíli o ty exekutivní funkce úplně přišel. A vlastně potřebuje se nejdříve opravdu vyrovnat. Proto je důležité, aby ten terapeut, který když už tu diagnozu vlastně přidělil, si uvědomil, že v tuhle chvíli má před sebou rodiče, kterého musí provázet a komunikovat s ním vlastně skrze ten jeho emoční stav a prožívání. A zároveň má před sebou rodiče, který není schopen na té cestě to dítě kvalitně podpořit, protože sám se vlastně nejdřív, jak už Lída říkala, potřebuje podpořit vlastně uvnitř sebe sama, znovu nabít nějakou sebejistotu, nějakou harmonii. A tohle je něco, co prostě vylučuje úspěch v terapii. Opakuju znova, vylučuje to úspěch v terapii. Tuhle větu si prosím vás zapamatujte jedinou z celého webináře. Kdyby byla jediná, tak prostě to je ta zlatá věta. Protože rodiče se totiž současně trápí s tím v zápětí, že dítě s nima nechce spolupracovat. Nechce nic dělat. Odmítá cokoliv. Nebaví ho to. Steká se u toho. A stejně tak, jako rodič říká, já na to vůbec nemám nervy, já vůbec nevím, jak mu to mám vysvětlit, já nevím, jak to mám udělat. Já se k tomu nemůžu ani jako dostat časově, já nenajdu ani chvíli, abych jako vlastně vytvořil ten prostor. A tohle jsou všechno projevy obrovského stresu uvnitř vlastně toho rodiče samotného. Ale co se děje, je, že právě proto, aby honem jsme tomu dítěti pomohli, a honem jsme tu diagnózu zase vlastně srovnali do normy, tak tomu rodiči řekneme vlastně několik úkolů, které mají smysl, ale v tuhle chvíli nemají žádný smysl. A ono to zní jako tvrdě. Zní to vlastně zvláštně. Ale připomeňme si, že tady opravdu prožíváme hluboký smutek, hluboký vztek, hluboké zklamání. Pocity viny, že jsem něco spackal jako rodič, že jsem selhal, že jsem tenkrát v tom těhotenství to měl udělat jinak, že ty moje myšlenky, které jsem prožíval, byly zničující pro to dítě. Že ta doktorka, která vedla ten porod, to prostě celý jako spackala. A nebo, že poté, co jsem se zhroutila po porodu, mě nikdo nepomohl se z toho dostat. A tak dále, a tak dále. Že vlastně stále ještě prožívám smutek z toho, že mi zemřel blízký člověk, třeba. A k tomu přichází stanovená diagnóza. A já jsem se teď rozvášnila, já vím, ale když se začnete opravdu s těmi rodiči jakoby bavit a začnete zjišťovat, co se na pozadí tohohle tématu děje, tak nejenom, že pochopíte, proč ta diagnóza vlastně vznikla, ale zároveň začnete taky si uvědomovat, že příčina leží úplně někde jinde, než si myslíme. A že řešení leží opravdu na míle vzdáleném místu, než vlastně tomu procesu, který se snažíme uskutečnit. Takže na stranu rodičů bych chtěla opravdu jakoby tady říct, že je úplně v pořádku, že po přidělení diagnózy nezvládáte nic, než jenom fungovat v základních věcech. A že vám nic neuteče. Protože když se v tomhle procesu budete snažit vaše dítě povzbudit, tak ve výsledku neuděláte nic a budete si celý ten stav a proces vlastně jenom zhoršovat a prodlužovat. A není to jakoby vzácné, že se takový rodič během několika měsíců dostane do stavu úplného vyhoření a vlastně kolapsu celého toho systému rodinného.
To je strašně důležitý, co říkáš, protože to zhroucení těch rodičů a ten stav toho vyhoření vidím strašně často. Proto taky často v rámci naší pracovny jsme měli v péči jak dítě, tak dospělého, protože vyhoření je velice náročné a ještě mně přijde, že z úst terapeutů, speciálních pedagogů a tak zaznívají vůči těmu dítě. Diagnózy, které mají vlastně, k ním přichází, že, aby vlastně stanovili diagnózu, ale nepřichází tam často, která ke mně od těch odborníků u mých dětí taky nikdy nepřišla, že je to jenom část toho dítěte a není to celé dítě, že to není limit na celý život. Rodiče se nedozvídají to, že to jejich dítě je úžasný ve spoustě jiných věcí, že třeba má kreativnější pohled na svět, že dokáže vymýšlet nádherné věci, že dokáže sedět a pozorovat dlouhou dobu, třeba jenom kočku, jak se hýbe, a jenom na to rodiče dají, že to je hrůza, že má ADD a je zpomalený a je to otřesný. Ale už málo vyzdvihujeme ty klady, které to dítě může mít, protože my jako odborníci přece máme najít diagnózu a nejsme tam od toho, aby jsme hledali ty klady. A co já vidím za obrovskou bolest celého toho procesu, kdy my vlastně tomu rodiči to dítě onálepkujeme, ale nezdělujeme nic pozitivního. Byť se nám líbí jako pozitivní, že řekneme, no teď byste si měli koupit tady ty tabulky a tady ty pracovní listy a ještě by bylo dobré, kdybyste udělali tady to a tady to. Ale to není nastínění pozitivní cesty pro tu rodinu, pro tu mámu, pro to její vědomí, že chce pro to svoje dítě to nejlepší, protože ta máma na prvním místě potřebuje vědět, že to bude v pořádku. Že to zvládne, že to není něco, co prostě bude limitovat a ničit jejich život. Ano, bude to jejich součástí, tak jako to bylo, když to nevěděla. Ale když to vlastně nepřipustíme, že se cítíme sami a oslabení, tak vlastně tu sílu ani nemůžeme najít, protože si ji potřebujeme uvědomit, teď tu sílu nemám a co můžu udělat pro to, abych tu sílu našla. Abych, co mě může všechno podpořit, co může podpořit to moje dítě. A tady si myslím, že je ta role toho odborníka, který by měl, si myslím, i těm rodičům říct, že svět není jenom černý a bílý, ale spousta odstínů dalších v životě je a jsou v pořádku, že jsou. Mm-hmm.
Já bych tomu chtěla dodat, že vlastně většina rodičů si, když začne opravdu jako dohloubky mapovat ten strach, tak většinou právě mají pocit z počátku, ale ono se to v nich promílá, že vlastně se nebojí o to dítě, oni mu vlastně svým způsobem velice často hodně důvěřují tomu dítěti. A vidí v něm tu sílu, vidí v něm ten dár velice často. Ale bojí se právě toho, že nezvládnou vlastně to oni sami. Že je to nad jejich síly, že je to prostě sousto, který nedokážou sežvejkat. A že to je něco, co prostě nevěří si v tom smyslu, že by to dokázali unést. Ale zároveň je to něco, co samozřejmě unést dokážete. Protože kdyby to tak nebylo, tak tohle to dítě ve vaší rodině prostě nepřistane. A já vím, že na začátku to vypadá všechno hodně černě, hodně těžce, hodně obtížně, ale ta fáze k tomu patří. A patří k tomu právě proto, jak už Ludmila řekla, že když byste se neponořili do tohohle toho strachu, do té zranitelnosti, do toho pocitu, že to nedokážete zvládnout, a vlastně nepřiznali si také ten stav v té své vlastní bezmocnosti, tak byste nenašli tu sílu, kterou na tu cestu budete právě potřebovat. Protože ta síla se bude tvořit postupně. A jak už je na obrázku krásně vidět, ty svaly vám prostě postupně narostou. A vlastně i ve chvíli, kdy je vůbec teď nevidíte, tak už je tam někde za váma, máte. A když bychom měli tu křišťálovou kouli a měli tu moc se podívat o 10 let jakoby dopředu, což většinou samozřejmě nemáme. A velice často se díváme právě s tím pohledem, jako je ta slečna vepředu. Tak bychom ale viděli, že to tak bude a že to tak prostě je. Nicméně tyhle ty svaly často, když se nezačneme dívat na ten správný směr, nemusíme objevit tak rychle. A ten správný směr je pohled zpátky. Pohled zpátky, abychom si začali uvědomovat, co se vlastně v průběhu toho procesu mění. Co jsem už teď se o tom svým dítěti dozvěděla, co jsem se dozvěděla o sobě, jakou zkušeností jsem prošla vlastně ve chvíli, kdy jsem se musela konfrontovat s takovouhle informací nebo s takovouhle událostí. A už v tu chvíli se vám prostě ty svaly začínají tvořit. Takže nezapomeňte na ten pohled zpátky, abyste skutečně tu sílu si opravdu vědomně nabírali. Protože ona vám nepadne z nebe, ale právě vlastně přichází s každým tím krokem, kterým procházíte. A jenom je potřeba vlastně to vidět. Chtěla bych k tomu asi ještě dodat, že je tam jeden velice důležitý krok, a to je přiznat si tu svoji vlastní zranitelnost. přiznat vlastně i tomu okolí, že vás to bolí, že je to pro vás těžký, že jste toho bezradní a bezmocní. Protože vás tahle situace vlastně staví do okamžiku, kdy se máte naučit třeba požádat o pomoc. Odhodit ty síly, nebo ty takový ty jako vybudovaný síly, které vám doteď stačily, a ukázat to místo, které ve vás je prostě bolestné, a říct, já si nevím rady, já prostě nevím, já jsem z toho zoufala, nedovedu vůbec vidět směr, kam to půjde a co můžu vlastně udělat. Protože vy se potom snažíte vlastně o komunikaci, sdílení svých emocí a navazování vlastně hlubších vztahů nejenom k sobě samé, ale také k vašemu okolí. A já bych tomu chtěla říct, že to je první krok toho léčivého procesu. Je to první krok, který proměňuje tu poruchu řeči a komunikace. A je vaše odvaha přiznat, že se toho bojíte.
Já někdy ten vnímám u rodičů, u maminek, takovou nepatřičnost strachu. Nepatřičnost toho rozkrytí sebe sama, protože my jsme byli vždycky vychovávaní v tom, jak musíme být silní, jak všechny věci musíme zvládat. A máme, bych řekla, velmi nelaskavou komunikaci sama v sobě. A to mě připomnělo hovor z dnešního rána, kdy mě jedna maminka holčičky, která má těžší poruchu ADHD, a ona mě říká, Lído, já jsem tak blbá. Já jsem tak blbá, já jsem to zas nezvládla, ona mě celý pokoj domatlala barvama, já jsem vybuchla, pak jsem byla strašně na sebe naštvaná a teď se mi říkala, a když by ti tohle líčila kamarádka, častovala bys jí takovýma slovama? Řekla bys jí to, že je úplně blbá, že to nezvládla a starala se v tu chvíli o dvě jiné děti a to jedno dítě prostě domatlalo pokoj barvama? Nebo bys jí řekla, to je super, protože ta malička měla koliku a ty se o ní zvládla postarat a zkrátka pokoj se nějakým způsobem uklidí. Mně někdy přijde, že ta laskavost k sobě samým nám někdy chybí. A je to další obrovský zdroj stresu, který máme. To, že si nedokážeme říct o pomoc a myslíme si, že všechno musíme zvládnout v naší síle. A to druhé je velmi nelaskavá komunikace nás se sebou samými. A zvlášť, když jsou ty diagnózy, bych řekla, čerstvé, a ještě to nemáme v sobě zpracované, tak je tam obrovské množství sebeobvinování, takového něčeho, kdy vlastně si ještě nahazujeme, aby jsme se cítili ještě hůř. A tady je důležité se někdy zastavit a říct si, takhle bych komunikovala s kamarádkou o tom všem. A ve chvíli, kdy zjistíte, že byste tohle svojí kamarádce nikdy neřekli, tak si prosím uvědomte, že každá z nás by měla být sama sobě dobrým přítelem a průvodcem v tom životě, protože sebe máme na celý život. A to, jakým způsobem komunikujeme sami v sobě, tak právě můžeme blokovat si tady tou naší negativní mluvou, tím stresem, který sami v sobě vytváříme, přesně tu schopnost plánovat, organizovat, i třeba se z toho daleko dřív dostat. Takže zkuste zvážit, jakým způsobem sami se sebou mluvíte. Protože ta vnitřní mluva ohledně diagnózy našeho dítěte je pro mnoho maminek velmi tvrdá a velmi drsná. Aspoň tak, jak se mě to ozývá v pracovně, v telefonu, tak, jak s vámi komunikuju, tak jsou to slova, které bychom jinak neřekli. Tak je prosím neříkejte ani sami sobě a zkuste nad tím přemýšlet i z jiného úhlu, z laskavějšího úhlu k sobě, protože ten nelaskavý podtón se může právě projevit i vůči tomu dítěti, aniž bychom to chtěli. protože to naladění vnitřní, které máme, tu nelaskavost k sobě, velmi často i vyzařujeme. My se usmíváme, ale ty naše děti to cítí daleko hloub a jinak, než my na první pohled si myslíme.
Tady máme jeden dotaz, já tady monitoruji ty dotazy a já je zároveň beru i jako vaši odvahu vyjádřit ty emoce tady přímo při vysílání a myslím, že ne vždycky je potřeba na to reagovat, ale vím, že obrovskou sílu má i to, že vlastně vezmete ty ruce, položíte je na tu klávesnici a naťukáte to tady do prostoru, kde to může být slyšeno. A vám to může velice, velice ulevit. Ale je tady přece jenom jeden dotaz, který bych ráda zodpověděla. A to je, vlastně Vlasta píše, že její syn 9letý má mimo domov problém s komunikací, nejde mu promluvit, pláče, někdy nestačí s dechem. Co můžu udělat, abych mu mohla pomoci komunikaci s okolím zvládnout? A v tuhle chvíli... Já tady samozřejmě je mnoho věcí a je to zrovna jedno z témat, které jsem zrovna teď nedávno v tomto týdnu řešila s jednou maminkou a nedá se to říct jedním slovem, ale to, co je důležité hrozně moc vlastně ve zpracování tady tohodle otevření se světu a vlastně jako zvládnutí té komunikační situace a role, tak je si zpracovat svoje vlastní emoce, které vlastně ve mně vyvolává projev mého dítěte v tu danou chvíli. To znamená, jak já se cítím ve chvíli, kdy ten můj syn vlastně nemůže popadnout dech a jak se cítím, když vlastně pláče a jak, co vlastně já v danou chvíli prožívám. To, že to začnu pozorovat, ty svoje pocity, tak si je zároveň potvrdím a připustím, že je mám vlastně spolu s tím svým synem. Možná podobně pláčete i vy v tu danou chvíli někde uvnitř sebe. A to je ten první a ten nejdůležitější krok je, že přijmout toho syna přesně na 100% v tomhle projevu, který vlastně realizuje. Nesnažit se ho změnit, nesnažit se mu říct zkus tohle, nebo tohle, nebo půjdeme tudy. Prostě přijměte ten stav přesně v tom projevu, který se odehrává, bez jakékoliv touhy ho proměnit. A buďte vlastně s ním v tom okamžiku, i když to bude trvat třeba 10 minut, 15 minut, jo, prostě může to trvat 3 minuty, ale ta síla absolutního bezpodmínečného přijetí toho projevu, který se v ten moment realizuje, je právě tou cestou, která začne potom to postupně proměňovat. Takže to bych asi jenom k tomuto dotazu. A jak už tady bylo zmíněno, tak bych chtěla jenom zase ještě možná to vytáhnout a vyzdvihnout na povrch, že to, co rodič potřebuje, je, že potřebuje opravdu stále a stále vnímat dokonalost a jedinečnost svého dítěte. Právě proto, aby se začal cítit bezpečně. Protože ta míra bezpečí je právě to, co sklidňuje náš nervový systém. A Lída si tady pro vás připravila vlastně takovou krásnou názornou pomůcku, se kterou by vám chtěla ukázat, jak právě to přihazování těch negativních slov, negativních hodnocení, negativních projevů vlastně bude, jako, co to bude dělat s námi a s naším dítětem.
Já mám pro vás tady takové dvě opičky. A to mě kdysi dávno tohle dělala moje maminka synovi, tohle dělala ještě mě. Ale to, co jsem vám chtěla ukázat, je, že my máme vlastně to naše dítě před sebou. Držíme ho a teď máme takovou číši, která je nám daná na hlavu. A vidíte, že jenom to, ona je prázdná, ale už jenom to, že máme nějaký papír, nás úplně ohne. A já teď doufám, že se mi to povede celé udělat tak, jak jsem chtěla. Protože my máme nás, máme to dítě a teď se najednou dozvídáme. Neměla bys ho vychovávat trošku jinak? Náš Petr tohle nikdy nedělal. Všimla jsi, že Kamilka odvedle opravdu plně čte? Všechny děti už v tom věku dávno mluví. Přemýšlela jsi někdy nad tím, co bys mohla dělat líp? Měla by ses asi víc snažit. Ale paní Leinweberová, ta vaše dcera opravdu to tak má. Musíte s tím počítat, to je opravdu věc. A takhle se nám to vrství a vrství. A my to slyšíme, vidíme a pak si všimneme, no jo, ono to fakt to sedí na to naše dítě. Bude to mít na pořád. A ta naše nádoba pomalu přetýká, ale všimněte si, co se děje. A teď mě to spadlo. Aniž bych chtěla, protože takhle, jak se to na nás všechno hrne, tak často se z toho zhroutíme, ten náš svět se rozpadne a my nejsme schopní jako mámy, jako rodiče, jako žena fungovat. Ale ještě je důležitější jedna věc, která se v tu chvíli děje. Protože to, jak my se ohýbáme, tak se ohýbá i to naše dítě. A my máme pocit, a proč se to dítě nerozvíjí úplně, jako, že jo, je to nějaký divný, ale takhle, ono se rozvíjí, ale směr, kterým se rozvíjí, je jiný, než bychom chtěli. Ve chvíli, kdy se narovnáme, tak může růst nahoru. Ale dokud nás necháme sami sebou, aby nás ty diagnózy ohýbaly, aby nás to formovalo v tom všem, co chceme tomu dítěti předat, tak do té doby vlastně to bude omezovat i to naše dítě. A já čím dál častěji si uvědomuju, že ta diagnóza je důležitá z hlediska školy, z toho, aby to dítě tam mohlo vlastně fungovat. Teď trošku předbíhám, ale je důležité v tom si uvědomit, že je to jeden střípek z toho dítěte. Nic to nebere na jeho jiskřičkách v očích. Nic to nebere na jeho úsměvu. Nic to nebere na jeho vtipech a šaškování, který dělá. A to je někdy pro mě důležitý si uvědomit. K tomu provázím ty rodiče, aby si uvědomili, kolik to, těch kladů to jejich dítě má. A z čeho všeho se můžou vlastně radovat.
Já bych tady k tomu asi zase jenom už dodala, že ta diagnóza samozřejmě může být i prospěchem. A už to tady i v komentářích od vás zaznělo, že vám vlastně dala úlevu. Úlevu v tom, že si najednou vlastně nevyčítáte některé věci a zároveň také vám přinesla pochopení, proč se věci dějou a proč se vaše dítě chová tak, jak se chová. Stejně tak, ale podobným způsobem na stanovenou diagnózu může reagovat právě vaše širší rodina. Nebo právě také celá společnost, která potřebuje stanovenou diagnózu mnohdy proto, aby vám nabídla vlastně adekvátní a odpovídající podporu a pomoc. Takže to, co já samozřejmě vnímám a zjišťuju, že někdy je právě stanovená diagnóza vlastně zdrojem přijímání a podpory, kterou ten rodič v tu danou chvíli vlastně potřebuje. Stejně tak je ale ta stanovená diagnóza toho dítěte otevřením nějaké cesty mezi právě dítětem a třeba prarodiči, kteří do té doby to dítě vnímali jako zvláštní, brali si osobně třeba jeho pohyby, že se s nima nechce mazlit, nechce se na ně ani podívat, nechce s nima žádným způsobem komunikovat. A teď v tuhle chvíli začali vlastně tomu dítěti najednou jakoby více rozumět. Řekli si, aha, takže on to dělá proto, že má tuhle a tuhle diagnózu. Protože máme tady samozřejmě určité formy pochopení, určité formy schopnosti vlastně zpracovávat nějaké projevy toho konkrétního člověka. A pro někoho je třeba to velice jednoduché, protože má nějakou míru empatie a je ochoten vlastně otevřít se, dalo by se říct komukoliv, v jakékoliv formě, když to tak řeknu. Ale pak tady máme také vlastně jakoby jiné formy vnímání toho světa. A to je právě vnímání světa často přes levou hemisféru, to znamená přes nějaká čísla, přes nějaká data, přes právě nějaké normy. A v tuhle chvíli, když vlastně dítě vykazuje nějaké chování, kterému třeba prarodiče nerozumí, anebo i rodič sám tomu nerozumí, a přijde potom do té rodiny vlastně papír, který má číslo, má prostě slovní spojení označující tuto formu projevu jako projev, který patří do naší společnosti, byť teda se odchyluje od nějaké normy, ale dalo by se říct, dostává to dítě takový jako právo na to, že vlastně tady takhle může být v této verzi, protože my tohle známe. Ano, to je tohle. Tak se to může stát prostě pro tu rodinu jakoby najednou tím prvkem, který otevře dveře tomu dítěti. A do té doby se tam snažili dostat ťukal, ale prostě ho ta společnost jakoby nebrala. Takže to, co bych chtěla říct, je, že ta diagnóza často přinese pocit, že něco samozřejmě jakoby známe, nebo najednou to zařadíme mezi známé, ale také samozřejmě to může přinést pocit, že je to něco neznámého. Takže nelze se na tu diagnózu a na ten diagnostický proces podívat samozřejmě jenom pohledem, že je to dobré nebo špatné. To by nebylo úplně korektní. Vždycky to přináší své určité výhody a nevýhody, ale záleží na nás, jakým úhlem pohledu se na to podíváme. Takže ta diagnóza může vysvětlovat jedinečnost toho člověka. Může jí ale také stejně tak zakrývat. Může podporovat jeho jedinečnost, anebo může také vlastně od té jedinečnosti začít vzdalovat. A to už je na individuálním posouzení každého toho rodinného příběhu, na spektru vlastně lidí, kteří se v té rodině potkávají. A také samozřejmě je to na jejich samotném vnímání, na jejich životních zkušenostech. Takže potom se diagnóza skutečně může vlastně v jedné rodině odehrávat jako proces prospěšný a v jiné rodině zase naopak jako proces vlastně náročnější. Ale myslím, že nad čem se shodneme s Lídou určitě je to, že jednoduchý to prostě není nikdy a že to vyžaduje podporu. Podporu, která tam právě často chybí. A my jsme zaslechli s Lídou takové jako vnitřní volání a vlastně řekla svým způsobem možná i takovou vnitřní frustraci z toho a soucit s těmi rodiči, se kterými se potkáváme. A potřebu vlastně rodičům nabídnout tuhle tu pomoc vlastně prostoru, který je bezpečný, který je jedinečný. Prostoru, kde můžou ty emoce sdílet a vyjádřit, kde se učí komunikovat o tom, co cítí a sdělovat vlastně své vlastní potřeby a strachy. A co je to hlavní, že je to prostor, ve kterém nalézají sílu a sebehodnotu. Protože samozřejmě, stejně jako my, když se stáváme rodiči, nejsme pro ty děti svoje tady přítomní pořád, tak ani není naším cílem podporovat rodiče jakoby do nekonečna. Ale právě naučit je, aby byli tou podporou sami pro sebe a pro své dítě během několika měsíců sami s dostatečnou silou. A právě klub Spolu srdcem, který už 2 měsíce, 2,5 měsíce běží, je jedním z těch prostředků, které se dají právě v tomto období vlastně využít. A já musím říct, že jsme obě dvě velice nadšené, že jsme se odhodlali. A zároveň bychom vás, kteří tady sledujete tohle vysílání, chtěli do klubu pozvat, protože jsme se rozhodli, že ho v průběhu ledna ještě otevřeme další skupince rodičů. Takže já dám Lídě slovo, jestli by chtěla se právě ke klubu vyjádřit ze svého vlastního pohledu, aby k němu řekla pár slov, než se přehoupneme do takové druhé části toho webináře a půjdeme do těch širších společensko-rodinných vrstev.
Já bych jenom chtěla poprosit, jestli když tady někdo je z klubu na tom našem vysílání, jestli by třeba mohl pozdílet i s vámi, jak, co mu klub dává a jestli, jak se tam cítí. Ale já jsem včera, když jsme s Martinou mluvili, tak říkala jsem, že mě připadá taková děloha, protože nám někdy přijde, že ty děti se narodily moc brzo a my jsme s nimi stále propojeni takovou tou pupeční šňůrou, i když už jsou dávno na světě, a to propojení maminek s dětma, který mají nějaký nedar, je hodně silné. A mně přijde, že nám se sice ty děti narodily, ale my ještě tak úplně někdy nevěříme tomu, že ten život zvládnou, že zvládnou tu samostatnost. A mně přijde ten klub Spolu srdcem taková mateřská děloha, která vlastně podporuje ty ženy v tom, aby zvládly a sami si ustály tu samostatnost těch svých dětí. Přestože si ustojí sami sebe, přijdou si na tu sebehodnotu, tak vlastně si uvědomí, že to jejich dítě můžou bezpečně pustit do světa. Ne tak, že bychom ho opustili, to v žádném případě, to ne, že jsme jim, těm dětem najednou mnohem blíž, protože si dovolujeme nemít je tak těsně sevřené a můžeme dokázat vidět ty jejich křídla. A to je to, co si myslím, že klub Spolu srdcem dává, že tím, že jsme se zabývali tématem sebehodnoty, jedinečnosti, viny a odpuštění, tak stále rozkrýváme další a další takové vrstvy toho mateřství. Právě toho, co dávají a dělají diagnózy s námi, protože já si vzpomínám velmi dobře na to, jak bylo pro mě těžké ustát ty diagnózy svých dětí, protože v žádném klubu jsem nebyla, Facebook tehdy ještě nebyl tak známý, tak rozšířený, a mě ta podpora nesmírně chyběla, protože ve chvíli, kdy máte dítě s nedarem, tak to okolí, které vlastně žádný jakoby problém takového rázu nemá, tak najednou je nám spousta těch starostí, těch našich kamarádek a známých velice vzdálených. A není tam takové souznění, takové pochopení pro to, jak je náročné koupit tepláky, jak je náročné stravovat se na návštěvě, jak je, kolik času nám vlastně zabírá učení, kolik času strávíme některými věcmi na rozdíl od všech jiných rodičů. A to si myslím, že takové přijetí toho říct si, že jsem našla někoho, kdo chápe, že je problém oblít si tepláky a musí to být ty správný tepláky a že je to v pořádku, že tímto dítě není špatný, že je citlivý. A já nejsem špatná máma a nevychovávám rozmazlenýho fracka jenom proto, že mu nechám vybrat oblečení. A to je právě ten bezpečný prostor, to dovolit si, co vlastně všechno, že to, že jsem na vlně se svým dítětem, není špatně. My v klubu se nevěnujeme jednotlivým diagnózám, ale věnujeme se té nadstavbě nad diagnózama. Nad tím, k čemu jsme s Martinou přišli, těma stovkama a tisícema hodin s vámi, je to, že ne diagnóza jako taková, ale náš postoj k ním je takovou dělá. A když já jsem v hodně různých skupinách, kde se věnují dysfází, ADHD, ale tam je to častokrát o podpoře té diagnózy. Ale ne o podpoře toho normálního růstu. Toho růstu mě jako maminky a růstu mě jako dítěte mého. A to je to, co vidím v klubu za obrovský klad, protože tam nejsou diagnózy jako to určující, jako to, co se snažíme posílit, ale my se snažíme posílit tu normálnost, to laskavé fungování s dítětem a se sebou samým.
Mm-hmm. Tak snažíme se vlastně posílit tu dělohu. To spojení mezi maminkou a dítětem, které se právě třeba s tou přidělenou diagnózou může rozpojit. A snažíme se ho vlastně vyživovat pravidelně, aby ten rodič nezapomněl na to, že porodil úžasné, jedinečné a dokonalé dítě, přesně takové, jaké ten svět potřebuje. A protože není určitě náhoda, že ten svět, který tady žijeme a v kterém žijeme, vlastně zvyšuje počet diagnóz. Zvyšuje počet dětí, které přichází s těmi nedary, s těmi narušenými nervovými soustavami, s těmi poruchami pozornosti a potížemi se sebevyjadřováním v komunikaci a sdílení. Protože je to něco, co tahle společnost velice, velice potřebuje. My, když se budeme teďka společně přehupovat do té druhé části přednášky, tak se pojďme ještě znovu podívat na tenhle obrázek a řekněme si na rovinu, co tady na tom obrázku vlastně vidíme, co tam vnímáme. A jak na vás tenhle obrázek působí? Já vám dám chvilku času a budu hrozně ráda, když nám tady napíšete vaše postřehy. Na chvilku tady stáhnu tenhle ten slajdík, aby nám to tady krásně bylo vidět. Omezení. Oddělení od společnosti. Já chci ven, vidíš mě? No. Touhu vylézt ven. Chuť ochutnat to, co je za mříží. Také oddělení a vyčlenění. Tak já myslím, že chci patřit k vám. Přesně tak. Je to něco, co vidíme jednoznačně, když na nás promluví obraz a ne když na nás začnou promlouvat slova. Já sem nepatřím, nejsem jiný. Proč jsem tady? Aha, no. Jsem ráda, že to ve vás rozehrálo. Uvázané děti, chceme jít za vámi. Chci se kamarádit. Vidím síť, ale měla bych vidět děti, že? Chci jít za sebou. Úžasný, úžasný. Já myslím, že smutek. Když se podíváme společně na ten obrázek, tak v zásadě vidíme všichni podobné věci. A ten obrazový věm na nás často promlouvá mnohem více než samotná slova, protože se dotýká právě emocí, té složky hluboko v nás, té bolesti, kterou se vlastně dokážeme sami společně spolu stotožnit a propojit. Ale dotýká se také té lásky vevnitř nás. A my často právě vidíme tu síť, vidíme tu poruchu, jak už to tady bylo naznačené s těma opičkama. Ale vidíme poruchu často řeči. Co když ale rodina dítěte uvnitř sama nekomunikuje, nezdílí, není schopná pojmenovávat svoje vlastní potřeby. A často také diagnostikujeme poruchu sluchu, sluchového vnímání, sluchového zpracovávání. Co když ale lidé, kteří v té rodině žijí, si vůbec nenaslouchají navzájem. Někdy také diagnostikujeme poruchy zraku a zrakového vnímání. Co když ale nevidíme to, co je potřeba vidět a naše oči se zaměřují na něco, co třeba není důležité a podstatné. Nebo naopak vidíme jenom samé chyby, místo už zmíněné vlastně nějaké lásky, hodnoty toho konkrétního člověka nebo světa okolo nás. Potkáváme se také třeba s poruchami hmatu. Ale co když těla rodičů a dětí jsou si od sebe vzdálená? Co když fyzický kontakt jim není příjemný ani blízký? Možná právě proto, že třeba nebyl samotnému rodiči dopřán kontakt s jeho vlastním rodičem, když byl vlastně malé dítě. A to je něco, co je zatím vším skované právě v té hloubce, a v tom prostoru, kam se ráda, velice ráda dívám, a zároveň v prostoru, který právě nám pomáhá vlastně léčit to, co se děje na úrovni toho vnějšího projevu, který vlastně označíme tou diagnózou. Protože já nepotřebuju vidět jenom tu síť. Já potřebuju vidět celý ten prostor a celé to prostředí, ve kterém ta v uvozovkách porucha je přítomná. Protože teprve potom porozumím skutečně těm souvislostem, těm hlubokým vrstvám a nebudu léčit vlastně symptom, nebudu působit na ten projev, ale půjdu hluboko do té samotné příčiny. A věřím tomu, že všichni víme, že když nám prostě doma kape kohoutek a já ho utáhnu, tak on začne kapat znova, dokud prostě ho nevyměním. Prostě nenajdu tam tu příčinu, hlubokou příčinu toho problému. Můžu to maskovat, můžu se to snažit ze zhora nějak jako uhladit, můžu se to snažit nějak narovnat, ale když nepůjdu do těch hlubších vrstev, tak udělám jenom část toho tématu. A co je na tom velice důležité, je si uvědomit, že já právě touhle cestou mohu daleko více urychlit proces proměny na úrovni celé té rodiny. Protože uberu tu zátěž na to dítě, který je v tuhle chvíli zavřený v té síti. Převezmu zodpovědnost za svůj vlastní život a za úkol, který tady na tom vlastně životním putování mám uskutečnit. A my se často ale bohužel soustředíme na to méně podstatné. A obvykle vůbec nepotřebuje opravit dítě, ale spíše mnohem víc vztahy, emoce i komunikace uvnitř samotné rodiny, protože děti velice často svým projevem pouze zviditelňují něco, co vlastně má být spatřeno. A já bych tady chtěla říct, že my jdeme opravdu od toho jakoby celku k té části. My se díváme skutečně na to samotné dítě, my ho diagnostikujeme jako porušené, my ho vyloučíme tu svoji diagnózu z té společnosti. Ale vůbec se nedíváme na tu společnost, která žije způsobem života, který vytváří poruchy. Protože tempo, které jsme si zvolili, je tempo, které naše tělo prostě nezvládá. My jsme si s Ludmilou včera a předevčírem volali skoro do půl druhý do ráda a bavili jsme se na tohle téma hodně intenzivně a vlastně pokládali jsme si otázku, proč se to celý děje. A co je vlastně ten důvod na pozadí? A já musím říct, že ten můj osobní příběh, kdy mě tělo vlastně provází nějakou chronickou bolestí, mě na tohle to velice dobře intenzivně odpovídá, protože já si uvědomuju, že opravdu tempo, kterým žijeme naše životy, je vlastně tempo, které zvládnou moderní technologie, ale nezvládne to prostě ta fyzická hmota, ve které jakoby se pohybujeme. A ono se často říká, že děti jsou houby, že to nasávají, že všechno zvládají, jenomže jejich nervový systém je ještě velice nezralý. Je vlastně v počátku vzniku. Všechno se tam spojuje, všechno se tam vytváří, všechno se tam buduje. A když se to dítě vlastně vyrůstá ve společnosti, která to všechno chce rychle a hned, tak je úplně jasný, že když chci spojit prostě dvě nervové dráhy a udělám to rychle, tak se možná úplně netrefím. A když se netrefím, tak ten projev, který jsem zvolila, nebude úplně dokonalý. Takže je potřeba si uvědomit, že ta naše společnost opravdu dlouhodobě přetěžuje vlastně naše vlastní tělo a náš nervový systém. A to my potom vlastně jenom převádíme dál a dál. A vychováváme vlastně v této společnosti děti, které vlastně jsou symbolem dnešní doby. Chtěla by si, Lido, k tomu dodat nějakou myšlenku?
No, mě zaznívá v hlavě ten problém, s kterým se často u rodičů setkávám, a oni mě říkají, víte, my máme tady tu diagnózu, ale já jsem četla. A mně teda ta Hanička nepřipadá, že jako přesně takováhle je. A já si myslím, že to je přesně to, co diagnózy dělají, protože jedna a ta stejná diagnóza je na tisíce dětí. Ale ty tisíce dětí mají jiný emoce, jiný radosti, jiný starosti, jiný nervový soustavy, všechno jiný. My jsme to v té naší knížce Dyslektický mozek vyjádřili tady těma smajlíkama, že dyslektici nejsou stejní. My jsme dali nějaké škatulky, do kterých ty děti zařadíme. A začali jsme ty děti napravovat. Ale my jsme začali napravovat ty věci, které nám připadají, že jsou zásadní. Ale ono mnohdy vůbec nejsou zásadní ani pro to dítě, ani pro to fungování té rodiny. Protože si neuvědomujeme, že na prvním místě vlastně celého toho procesu je vztah maminky s dítětem, s tatínkem, ale vztah toho dítěte sama k sobě. To mně přijde, že nám z toho často úplně vypadává, a proto já mnohokrát slyším jako jeden z velkých stesků, že ty děti vlastně vyrůstají bez sebevědomí, protože tím, že jsou jiné, jsou na první pohled rozlišitelné, tak je na ně mnohem více pozornosti kladeno. Já mám, Martino, můžu ukázat mého pepouše? Mm-hmm. Já mám takového kamaráda, pepouše. A dívejte, jaký je krásný pepouš. Má takový pěkný křídla, má takový nožky. A asi se zhodneme, já jsem ho kdysi dávno koupila v jednom jakýmsi bazaru. A strašně se mi líbil, protože to je pták. Ale na první pohled je úplně jiný. A my nemůžeme říct, jaký je, že má, no, tělo má, nevím, jako mě bylo řečeno, že má tělo jako kiwi a trošku šilhá, což se některým našim dětem stává taky. Má takový nohy jak kačena, má velký zobák, vydává takové zvuky, ale je tam jedno důležité. My pokud máme takové dítě, které na první pohled nezapadá, tak mu potřebujeme vysvětlit, že to, že má fialovou barvu, že ta fialová barva může být pro mnoho z nich krásná a je jedinečná. A ve chvíli, kdyby byl šedej, tak by zapadnul. A tamto sebevědomí, ten pohled na sebe toho dítěte je strašně důležitý. A když takhle dávám toho pepouše, když jsou rodiče u mě v pracovně, ať mě řeknou, co se jim na tom líbí a nelíbí, ať přemýšlí nad tím svým dítětem, tak najednou si uvědomí spoustu různých rovin. A uvědomí si, že vlastně je to nekonečně víc rozvíjí a přivádí k tvořivosti. Že je to najednou naplňuje, protože dokážou se radovat z každé maličkosti. A já si vzpomínám, jaký to pro mě bylo, když jsem po těch měsících a měsících Vojtovky se mě konečně syn začal zvedat, jaká to byla obrovská radost, jak jsem si to fakt jako užívala a nemohla jsem se na to vynadívat, že opravdu si stoupá. A ještě teď jsem z toho úplně nadšená, když si vzpomínám na to, že se to prolomilo, to ležení. A u dcery jsem třeba tady tohle vůbec nevnímala. A najednou jsem tam vnímala u ní zase úplně neskutečně silně, když mě řekla to první slovo, kterému bylo rozumět. A to jsou ty chvíle, které bych s dětma, které by byly bez jakého problému, kolik problému ani nezažila. A ani si neuvědomila tu obrovskou radost z toho, že fakt stojí, že fakt mluví, že fakt čte. A to, že jsou tam nějaké drobnosti další, to sice jsou, ale ta radost zatím je úplně jiná a obrovská. A já si myslím, že ta radost se nezdílí tak často. Protože my jsme někdy tak unavení tím procesem třeba těch různých cvičení anebo různých kartiček a různých aktivit, že zapomínáme na tu radost z toho, že stojí, že mluví, že ty písmenka pozná. A to je to, na co se kolikrát vůbec nedostáváme. A to je uvědomit si ty dílčí radosti. Protože když hodnotíme dítě jako celek, tak vidíme, tomu nejde, tomu nejde, tomu nejde, tomu nejde, pak jdeme na kontrolní vyšetření do PP nebo někam a vidíme, no, tady jste se příliš neposunuli, že? Ale já vím, že i když jsme se třeba z hlediska poradny v některých věcech vůbec neposunuli, tak jsme se posunuli v mnoha jiných věcech. A to je to, co potřebujete těm vašim dětem zvědomovat a ukazovat jim, že tohle už zvládli a zvládl si i tady to. A tohle jsme taky zvládli. A já jsem z toho nadšená. A to nadšení potom postupně převedeme i na to naše dítě a dokážeme to sdílet. A právě k tomu, aby jsme sdíleli tady tu radost z těch drobných krůčků, k tomu potřebujeme mít místo, aby jsme se mohli někde v klidu vyplakat v době, kdy ty krůčky nevidíme, nebo kdy je takové období, že ty krůčky nejsou a my jenom se snažíme, fungujeme, ale nemáme to zázemí říct, mě už to štve, já už prostě nemám sílu. A k tomu si myslím, že je ten klub. Protože tam můžeme sdílet i ty radosti, i čerpat tu sílu na dobu, kdy prostě to není takové, že už ten pokrok je a jsme třeba jenom v tom očekávání toho celého, té celé proměny.
Já myslím, že tam se právě sdílí taková ta přirozenost. To, co je normální, být jednou nahoře a jednou zase dole. Já bych chtěla doplnit, že většina rodičů se po nějakém čase putování s tím svým jedinečným dítětem shodne na tom, že to dítě jim v mnohem do života přineslo spoustu dobrého, spoustu pozitivního, že se naučili vlastně vážit si skutečně třeba obyčejných věcí, které do té doby přehlíželi, že se naučili všímat si svých pocitů, které do té doby necítili. A že se také naučili komunikovat a sdílet potřeby s druhými lidmi, které do té doby si mnohdy ani neuvědomovali, že je mají. A vlastně shodnou se, že to dítě je vlastně léčitelem té samotné rodiny. A když takové dítě my označíme porušené, tak musím říct, že na to jednoznačně prostě nemáme právo. A takové dítě, které dokáže vlastně vyléčit rodinu v té hluboké vrstvě, tak ve skutečnosti skrze tu proměněnou rodinu léčí celou společnost. A celá ta společnost léčí potom také zemi, na které žijeme. Aby svět, který prožíváme, byl zase zpátky v harmonii. Takže položme si na závěr tohodle webináře otázku, je tohle dítě skutečně porušené? Nebo je ve skutečnosti léčitelem?
Vnímám to úplně stejně. A já jenom potřebuju zmínit, tady Barbora píše jednu věc, která je velice důležitá a myslím si, že ji prožívá hluboce mnoho a mnoho, bych řekla úplně stovky maminek. A to je, že má radost z toho, z těch pokroků toho svého dítěte, že to okolí takovou už radost nemá a že potom následuje zklamání. Barboro, já jsem přesně tohle zažila a můžu ti říct, že jsem z toho byla úplně nešťastná, protože u toho mě v půl roce řekli, že nikdy nebude pořádně chodit a že mám počítat s vozíkem a tak díky bohu to tak není. Chodí dobře, chodí trochu blbě, ale jako chodí, jezdí na kole, všechno může. A já ve chvíli, kdy prostě jsme dělali Vojtovku, byla jsem z toho úplně na mrtvici, protože jsem byla na to s ním sama, tak jsem měla právě radost z toho, že si stoupá. A paní v domě měla stejně starou holčičku. Já jsem říkala, představ si, Tom se konečně postavil. A mi říká, no ale ta naše Nelinka už dávno jako stojí a chodí. A já v tu chvíli jsem se úplně strašně rozbrečela, protože mi to přišlo hrozně líto. A zpětně, až jsem pochopila, že chápu, že ona to měla tak a já jsem měla právo to mít jinak. A to je přesně to, protože jsem sdílela s někým, kdo to nezažil, neprožil. Neměl za sebou ty desítky hodin cvičení a všeho možného. A proto vůbec nemohl pochopit tu radost z toho, že si stoupá. A tohle je to, když sdílíme s lidmi, kteří mají ten život úplně jiný, mají ty děti v pohodě a nechápou a nemůžou chápat, jaké to je mít dítě, které je prostě jiné. A to je přesně o tom, bych řekla, ten klub, i ty vlastně coachingy, které máme s Martinou, s rodiči, protože najednou jste na vlně s někým, kdo to zažil, prožil a chápe, že každý dílčí pokrok je skvělý. A tohle si my i jako třeba terapeuti někdy neuvědomujeme, že sdílet s rodičem to nadšení z těch pokroků a nebo dodávání síly v době, kdy nám vlastně jsou situace, kdy se nám nedaří s dítětem dělat všechny věci, které bychom měli, tak aby bylo to dítě takzvaně v pořádku. A někdy se mě rodiče ptají, ale paní Leinweberová, já prostě nedělám tady to, nemám sílu na tady to. Ale my potřebujeme si vybrat věc, na kterou máme sílu, kterou budeme dělat s elánem, s nadšením, kterou můžeme zapojit do našeho normálního běhu rodiny, tak, aby jsme tomu dítěti pomohli a ne ho stresovali. Protože ve chvíli, kdy vy se dáte do nějaké nápravné činnosti a budete tím tlačit sami na sebe, budete z toho vystresovaní, budete vystresované to dítě, tak vám žádný nápravný materiál ani kartičky nepomůžou, protože jediný, co budete podporovat, bude stres. Ne pohoda a ne rozvoj. Proto taky věci, které vytváří Martina na logopedii s úsměvem, proto taky věci, které jsou ve velkém kurzu dyslexie, v abecedě prvňáka, všechny ty věci jsou takové, že jsou zakomponovatelné do běžného života. Můžete si u nich hrát a nevytváří tlak. A všechny materiály, co jsem viděla od Martiny, nebo co jsou u nás, jsou věci, které jsou hravé. Jsou pro ty děti zřejmé tak, aby jsme je podpořili a ne zničili. A to je další věc, kterou ještě musím zmínit u diagnóz. Já vím, že jsem se rozohnila, ale k diagnózám to rozhodně patří. A to je vhodnost a nevhodnost materiálu. Protože já u spousty materiálů vidím, že jsou pro práci s jakoukoliv poruchou, ne to s poruchou třeba dyslektického spektra nebo logopedického, úplně nevhodný, protože jsou nepřehledný, maličký, stresující a my tím chceme děti napravit a přitom je stresujeme. Hodně bychom měli zvažovat, jaký použijeme materiál, ale hlavně jakou budeme mít emoci u toho, co s tím dítětem vlastně budeme dělat, ale to už je na jiný webinář, který pro vás taky chystáme, ale to je na jindy, ale té emoce, kterou vstupujeme do celého toho procesu, tam je důležité si uvědomit, jaká je. jestli je ta podporující, očekávající, laskavá, anebo jestli do toho jdeme se stresem a tlakem.
Tak a já bych tady asi ještě možná udělala takovej most k nějakému dalšímu webináři, protože se velice často na mě obrací rodiče, kteří zatím jejich dítě žádnou diagnózu nemá. A jsou to rodiče dětí, kterým je rok a půl, dva a půl roku a trápí se s tím, jestli dělají všechno správně, jestli své dítě dostatečně dobře podporují, protože třeba už mluví, ale nemluví tolik. Nebo mluví velice málo, skoro nemluví, nekomunikuje. A já bych tady chtěla poukázat na jedno téma, kterému určitě budu ve svém vysílání věnovat pozornost někdy v budoucnosti. A to je téma traumatu. Traumatu, který proběhne vlastně před porodem, v průběhu porodu nebo po narození dítěte, které vlastně se stává jedním ze zdrojů obrovského strachu rodiče o vývoj dítěte samotného. A takový rodič se na mě právě obrací. A já po skončení vlastně nějaké konzultace velice často zjišťuju, že to dítě nemá žádný problém, ale rodič svým vlastním ustrašeným pohledem, který má samozřejmě své vlastní důvody, vlastně, dalo by se říct, postupně, krůček po krůčku, ten problém začne vytvářet. A to bych chtěla, aby tady zaznělo možná trochu na závěr, jako opravdu takový most k dalšímu vysílání, že nejde jenom o děti, které jsou už v těch našich ambulancích a poradnách a jsou jim 4-5, ale my můžeme udělat velké množství práce právě s rodičemi takhle malých dětí, kdy jim opečujeme traumatické prožitky a emoce na samém počátku a dáme možnost využít sílu prevence k tomu, aby se k nám do ambulancí a poraden nedostali za dalších 2, 3, 4, možná 5 let. Takže to je takový závěr tohohle vysílání, kdy bych chtěla moc poděkovat za vaši úžasnou podporu, za vaši aktivitu v komentářích i za vaše otevřené sdílení, možná emocí, vlastně prožitků, které nejsou jednoduché a bolestné. A chtěla bych vás pozvat do klubu, protože víme, že hodnota toho je obrovská. Ten klub vlastně vás stojí 300 korun na měsíc, což je částka skutečně symbolická za to, co v něm dostáváte a za vlastně množství emocí, prožitků a různých také technik a vedení, které vlastně si od toho odnesete. Ta cena je tak symbolická právě proto, že víme, že tady ta vlastně tématika je velice potřebná. A zároveň také víme, že se tam podporujete navzájem. Že ta podpora neproudí jenom z naší samotné strany, ale že ten klub vlastně tvoří všichni jeho členové, kteří tam jsou. A všichni společně vlastně táhnou za jeden pro vás. A účastnit se toho, aby tady na tom světě nám prostě bylo lépe společně. A protože principem celostního vnímání je vědomí toho, že emoce a prožitky jednoho člověka ovlivňují člověka druhého, ovlivňují celou společnost a taky celou planetu, jak už tady bylo naznačeno. Takže kdo bude chtít, přidejte se k nám, najdete klub na stránce www.spolusrdcem.cz. My vás tam velice rádi uvítáme a děkujeme vám za čas, který jste tady s námi strávili. Pokud budete chtít webinář sdílet, je volně k dispozici ke sdílení. Prosíme o sdílení na vašich zdích, na vašich třeba oblíbených facebookových skupinách, protože je to téma, které skutečně potřebuje být slyšeno.
Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, protože jsem dostala do soukromé zprávy, jak vlastně ten klub probíhá, co tam je, tak jsem vám jenom chtěla říct, že vlastně vždycky v klubu se hlasuje o tématu, který bude další měsíc, takže to téma volíte vy, ne my. Je to o tom, že na začátku vždycky k tomu tématu toho měsíce je webinář, kde vlastně je i to interaktivní webinář, kde vlastně sdílíme s Martinou a můžete s námi sdílet i vy to, co potřebujete. Potom vlastně je k dispozici záznam a potom vás provázíme různými technikami, maličkostmi, celým tím tématem a reflektujeme my a reflektujete vy navzájem ty věci a potom máme vlastně na závěr otázky a odpovědi k tomu tématu a věnujeme se tomu z různých stran, jsou tam techniky těla, meditace, různé střípky pro naši hlavu, tak, aby jsme si nastavili pohodu do těch našich všedních dní. A je to takové léčivé prostředí. A pokud budete mít diagnózu svého dítěte, podívejte se na to vaše dítě a uvidíte, jak je plastické, jak je krásné, že to není ten papír, ale je to to vaše dítě, ta vaše laskavost, to srdce, které máte pro to vaše dítě.
Mm-hmm. A pokud budete chtít, a jste tady pedagogové, speciální pedagogové, pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách, nebo třeba také logopedi, psychologové, určitě máte naše svolení webinář sdílet třeba s vašimi klienty v e-mailingové komunikaci, protože i to je cesta, jak můžeme vlastně tyhle informace šířit dál a pomoci konkrétnímu rodinnému příběhu a k většímu vlastně štěstí a radosti. Mějte krásný večer a těšíme se tady na vás zase znovu a v sérii webinářů Rodič jako terapeut tady na celostní komunikaci nebo na abecedě prvňáka nebo na Logopedii s úsměvem. A klikněte na e-shop Logopedie s úsměvem a mrkněte také na stránky vlastně dyslektického mozku, protože můžete praktické pedagogiky, kde můžete najít i inspirativní materiály pro vaši cestu s vašimi dětmi. Krásný večer.